Du lytter til P1.
Erik er en imaginær, voldsparat, kæmpe bamsebjørn. Er det galt eller genialt som seriegreb, Jakob?
Jeg synes, det er galt. Helt galt.
Frederik, var det nemmere at slippe ustraffet fra kriminalitet i 80'erne, end det er i dag?
Ja, det var det.
Edgar kommer ikke hjem fra skole. Alle forældres værste mareridt rammer Vincent og Cassie. For er der begået en forbrydelse mod deres søn, er listen over mulige grusomheder endeløs i et råt New York anno 1985. Netflix' nye krimiserie Erik er ikke for sarte sjæle, og den tillader ikke, at man blunder undervejs. Jeg hedder Mathias Hammer, og efter at have set de 6 hestblæsende episoder, er jeg grundforvirret. For Erik er en lækkerbisken for øjet, men har jeg forstået, hvad skaberen Abby Morgan vil fortælle os med den spraglede handling? Hvorfor serien foregår i New York i 80'erne? Og hvorfor pokker en desperat far midt i tragikken render rundt i en kloak med en usynlig 2 meter høj bamse med basryst? Velkommen til anmelderne. Jeg håber, jeg kan få svar på nogle af mine spørgsmål af jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Jakob Ludvigsen, filmredaktør ved Sound Venue, og Frederik Strand, historiker og museumsleder ved Politimuseet. Velkommen til.
Tak.
Lad mig lige begynde, ja, lige på hårdt, for som en, der har set ret få serier og ikke har så meget at sammenligne med, konstaterer jeg altså, at Erika er ret flot, men jeg kan ikke følge med i de her ufattelig mange sidehistorier. Så kort indledningsvis, er den god? Vil I anbefale den? Vil du anbefale Erik, Jakob?
Jamen, Erik er sådan en serie, der ligesom ligner en kvalitetsserie på alle de sådan overfladiske parametre. En stor skuespiller, en gritty overflade, den vil handle om mange store tematikker, men graver man bare lidt i overfladen, vil man finde ud af, at den slet ikke hænger sammen, og i virkeligheden måske ikke rigtig handler om særlig meget.
Hvad siger du, Frederik? Du er jo også lægmand, når det kommer til serier, og lever ikke som anmelder af den slags. Forstår du min forvirring? Synes du også, der er taget for få fravalg?
Altså, jeg forstår godt din forvirring. Og jeg var også usikker på, hvad den i virkeligheden handlede om, serien. Og så synes jeg også, at der er nogle skift i serien. Altså, jeg var måske lidt mere tilfreds med de første afsnit end de sidste, fordi de sidste afsnit, især det sidste, smører altså virkelig på i forhold til Pacers, og det blev for meget for mig.
Det er jo lige, vi ikke kan spoile det, ikke? Fordi vi må sætte os sammen bagefter, fordi jeg har også behov for at få afløb for, hvor dårlig slutningen er. Nå, det må vi tage senere.
Det kan vi ikke spoile, men der er i hvert fald meget at tale om. Lad os lige først få en fornemmelse af, hvad Netflix' nye serie Erik handler om.
Vincent og Cassie Anderson sidder i en gymnastiksal omringet af presse. Blitzen fra kameraerne blinker kraftigt, og journalisterne råber spørgsmålet. Lod I ham virkelig gå alene i skole? I 1980'ernes New York forsvinder 9-årige Edgar Anderson. 11 måneder tidligere er en sort dreng, 14-årig Marlon Rochelle, forsvundet kun et par gader væk. Ingen ved, hvad der er sket med de to drenge. Og hænger deres sager sammen? Efterforskeren LeDroid har fået til opgave at løse de to mysterier. Men i et kapløb med tiden bliver det ikke nemmere, når systemet spænder ben for ens arbejde. Og sammensværgelserne, de stikker dybere end først antaget. I Netflix-serien Erik ser vi de grimme og grumme sider af New York i 80'erne. Det er en periode, hvor både korruption, kriminalitet og indre dæmoner gør livet besværligt. Men også hvor race, seksualitet og klasse spiller folk ud mod hinanden.
Ja, som vi allerede har nævnt, så er Erik en krimi, så der er ret meget, vi ikke må spoile, og selvfølgelig kan vi ikke fortælle, hvad den slutter med. Men altså, jeg har undervejs noteret, at serien i løbet af de her 6 afsnit, 6 timer, forsøger at tage følgende tematikker op. Jeg nævner dem i alfabetisk orden. AIDS, alkoholmisbrug, byplanlægning, børneliv, dukketeater, efterforskningsfejl, forældreskab, generationskonflikter, genetisk arvegods, hjemløshed, homoseksualitet, homofobi, indre dæmoner, korruption, mediebranchen, mentalt helbred, misbrug, narkotika, New Yorks politi, New Yorks politikere, racisme, skilsmisse, stofmisbrug, stranger danger, underholdningsindustrien, utroskab og økonomisk grådighed.
Det var flot.
Tak. Jeg har givetvis glemt noget, men altså,
Jeg synes faktisk, det jeg nævner her, det er tematikker, som sådan bliver sat i søen, som om det kunne være hovedtematik og seriens hovedfokus. Jakob, hvad mener du, at serien handler om? Hvad er skaberen af B. Morgans primære ærne?
Jamen, jeg tror, at når jeg har set serien færdig, at det, der stod tilbage for mig, var, at det i sin kerne er en serie, som handler om en far, der ligesom tager sit eget oprør mod sin egen far, og ligesom kommer til uforvarende at give det videre til sin egen søn. Det handler om den der generationelle vrede, den generationelle måde at være far i en familie på, som skaber meget, meget dybe spor ned gennem generationerne. Og det er jo et tema, vi sådan, der er ret meget op i tiden også i Skandinavien.
Det er da genialt.
Præcis, altså vi har set det, Alex Julemands brand mine breve over i Sverige herhjemme med Daniel Dalgaard i en ny bog, som handler om den arv, vi giver vores børn. Yeah. Og det er det, jeg synes, den er stærkest, det får den bare forplumret i alle de der ting, som du siger der, ikke? Hvor at man ligesom siger, at den har 10% af alting, og de 10%, altså det er ikke sådan, når man lægger dem sammen, så bliver det 100%. Det bliver kun 10% af alle tematikker.
Ja. Hvad tænker du, Frederik? Hvilket spor, hvilken tematik i den her spraglede fortælling er du mest optaget af?
Altså, jeg var faktisk mest optaget af miljøet.
Ja.
Altså det, at den foregår i 80'erne. Altså det var egentlig det, der optog mig mest. Der synes jeg egentlig, at serien havde noget måske til at begynde med, det at den ligesom forsøger at tegne et billede af 80'erne, af New York, af storbyerne i forfald. Fordi det er jo ligesom det, der ligesom også er underlægningsmusikken i forhold til alt det, der foregår. Det sker det her sted her. Og det er jo det, der ligesom i hvert fald serien forsøger at drage os ind i på en eller anden måde. Så det var faktisk det, der optog mig mest. Mm. Men selvfølgelig også de andre mange, mange temaer, der ellers er i spil.
Ja, altså jeg tror nok, jeg har optaget begge de dele, I siger nu, og har lyst til at sortere en hel masse af det andet fra. For jeg synes også, det var spændende det her. Vi har Vincent, det er Benedict Cumberbatch. Det er et stort skuespillernavn, som ligesom er den midterste i den her tre-generations fædre-søn-fortælling. Han har en far, en ældre herre, der er byggematador, lige præcis. Og Vincent selv er kreativ, han arbejder i underholdningsindustrien, han har lavet børnetv, sådan et dukkeshow som Good Day Sunshine hedder det. Det er meget, meget populært, og han er sådan en ekscentrisk, kunstnerisk type, og forsømmer så sit eget ansvar som far, hvilket jo så bliver sat på spidsen i det, Edgar, deres unge søn på 9 år, forsvinder. Hvorfor er det så meget op i tiden, Jakob, den her tematik?
Det tror jeg jo er et led i sådan det opgør mod den dybest set patriarkalske måde at opdrage vores børn, og ligesom et opgør mod den mandedominerede verden, så kommer der jo også, at vi ligesom som mænd og fædre i dag prøver at tænke over, hvordan er det så, vi er for vores egne børn? Hvad har vi for nogle ting sådan nedarvet nærmest i forhold til at sætte sig for bordenden og banke i bordet? Hvis vi ikke må det længere, hvad må vi så? Så det spiller jo ind i nogle af sådan tidens helt store kulturelle tematikker, som jeg bare fornemmer, at det er det, Abby Morgan har været mest interesseret i her, fordi at der er en menneskelig kerne i det. Men man fornemmer næsten, at Netflix har sagt, vi er nødt til at få noget mere på, få noget miljø på. Historien bliver for lille, hvis det kun handler om en far, der har dårlig samvittighed over, at hans barn er blevet fortabt. Vi er nødt til at have nogle store samfundsmæssige tematikker på. Men,
fordi du mener ikke, at historien er for lille i far og søn-fortællingen?
Måske ikke, hvis du gør det ordentligt. Altså, min pointe er nok, at der er ingen af tingene, man sådan rigtig gør ordentligt, fordi den så også gerne vil være, altså det, der ligger i kernen af den fortælling, er jo sådan lidt en naivistisk, fantasidrevet far-søn-fortælling med et dukkemonster, der faktisk kommer til live, og som han taler med, men samtidig vil serien også gerne være The Wire, og handler om den systemiske ulighed, og hvordan ting drypper oppe fra magten og ned til de allerfattigste, der bor nede i kloakkerne, men de to ting er bare meget svære at få til at gå op.
Kan du følge det, Frederik?
Altså, det kan jeg godt. Altså, der er ligesom to spor i den. Ja, der er jo selvfølgelig også flere spor, men altså, der er dels er der den far-søn-fortælling, så er der jo kriminalhistorien, fordi der sker jo også noget andet. Der sker drab, der sker forsvindinger osv. osv. Og de to spor kører ligesom og bliver på en måde ikke kædet ordentligt sammen, altså ud fra mit perspektiv. Og så synes jeg måske også noget, som jeg har blevet mærke i, det er, at Benedict Cumberbatch far er ret fortegnet. Det er denne her mogul her, der køber ejendom op i New York og sælger det videre og ikke søger ind i sig selv og så videre. Altså det synes jeg, der bliver billedet lidt fortegnet, og der bliver far-søn-fortællingen lidt fortegnet.
Ja, det er en kliché. Han er en kliché.
Han er en kliché, og det er en kliché, vi også har set Benedict Cumberbatch spille opad mange gange, ikke? Altså det her misantropiske geni, ikke? Som virkelig kan se noget, ingen andre kan, men som er rigtig svært ved at forbinde sig til andre mennesker. Det er jo det, han har gjort i som Sherlock Holmes, som Doctor Strange i Marvel-universet. Han har spillet Julian Assange, han har spillet matematikeren Alan Turing, og her har han så fået lidt briller og lidt skæg og ser ud som, altså du ved, man putter læbestift på en gris, men det er stadig, altså, det er stadig Benedict Cumberbatch, der spiller et socialt akavet geni.
Ja, det er det, som udvikler et gigantisk misbrug, både af alkohol, vodka, tror jeg, han drikker, og stoffer og så videre. Hvad synes I ellers om skuespilpræstationerne, hvis vi lige skal prøve at finde noget positivt her?
Jamen, jeg synes, Benedict Cumberbatch spiller jo den rolle godt. Altså, det er han jo god til. Altså, der er jeg nok bare lidt farvet af. Jeg har set det mange gange før, men hvis det her var min første oplevelse med Benedict Cumberbatch, ville jeg da givetvis, så synes jeg, det var en meget besjælet præstation. Vi har jo så en sort politiefterforsker, mm-hmm. som ligesom er ledende for efterforskning her, som er skabshomoseksuel og kæmper med sine egne ting på privatfronten i en tid, hvor at der er en dyb racisme i politiet, og han har en AIDS-syg mand derhjemme, og jeg synes egentlig, at skuespilleren her er en relativt ny skuespiller, han leverer den rolle meget, meget fint.
Og han hedder McKinley Belcher the Third.
Ja, og hans præcision gør faktisk, at jeg bliver interesseret i figuren, selvom jeg heller ikke synes, dem er helt forløst.
Jeg vil gerne lige dvæle ved titlen, og ved det, vi har været inde på, ved de her dukker. Serien hedder altså Eric, sønnen hedder Edgar, faren hedder Vincent, men Eric, ja, det er en dukke. Hvorfor hedder serien Eric? Hvem er Eric? Hvad er det for en figur, Eric spiller i den her fortælling?
Ja, altså, han er jo farens alter ego, onde ånd, men samtidig også noget mere. Altså, han er jo også hans dårlige samvittighed på godt og ondt. Altså, jeg kunne ikke lade være sammenlignet med den gamle film, der ligger tilbage fra, jeg tror, det er 80'erne. Jeg tror, den hedder Den Enfoldige Morder, hvor der er denne her, hvad kan vi kalde ham, evnesvage mand, som bliver fuldt af nogle engle. Og de er jo på en måde også hans alter ego, kan man sige, der følger ham hele vejen igennem filmen. Og det er jo lidt af det samme, der gør sig gældende her, bare på en dårligere måde. For mig står han som lidt, eller han står som meget uklar. Altså, hvad er egentlig hans rolle igennem serien? Mm. Altså, det står ikke helt klart for mig.
Det er også, fordi han på den ene måde er ligesom djævlen på skulderen, ikke? Og på den anden måde er han jo symbolet på barnets fantasi og barnets ligesom råb om hjælp.
Ja, fordi det er faktisk barnet, det er Edgar, der har fundet på den her karakter, præcis, som faren så skaber op. Og så går den der kæmpe bamsebjørn altså rundt med faren, rundt i New York, men det er kun faren, Vincent, der kan se den ret aggressive, voldsomme, altså det han ender med simpelthen at blive ret meget uvenner med den her bamse.
Det er jo noget, han både skal bekæmpe, men samtidig gerne vil bruge som redningsbanken til at finde sin søn. Altså det, der jo sker, er, at midt i denne her kaos og panik over at miste sit barn, så sætter Vincent sig jo for at bygge den her dukke og få den på tv, ikke? Det er jo hans store redningsplan, som jo er fuldstændig vanvittig. Altså, det er jo, som forældre vil, altså, er det din første tanke for at redde dit barn, er det at ligesom sætte sig og sy en dukke, og ligesom sige, den skal op på tv, og det vil på en eller anden måde få min søn hjem. Nu kan vi jo ikke afsløre slutningen, men altså, det er jo en vanvittig plan, som serien har større sympati med, end den plan fortjener.
Ja, altså, ja, fordi dybest set er det dybt urealistisk, at hvis man har mistet sin søn og frygter, at der er sket en forbrydelse, så går man ikke i gang med at tænke på at lave dukker til tv.
Nej, og det er der, jeg synes, den svigter en psykologisk troværdighed hele vejen igennem. Selv hos moren, som hedder Cassie, spiller Gabby Hoffman, hun er den, der så skal repræsentere den mere sådan logiske desperation og panik, men hun er også en mærkelig flagrende figur, fordi at vi er jo kun sådan inden for en uge efter forsvindingstidspunktet her, og hun har stadig tid til at pleje sin elsker og stå nede i suppekøkkenet, og altså, hvor jeg savner bare den her serie så seriøst, hvor determineret ensporet man vil være, når man har mistet sit barn. Og jeg så sammen med min hustru så meget rigtigt pointeret, at morens desperation er bedre skildret i Home Alone. Altså, den der sådan, jeg har mistet mit barn, nu er det det, jeg fokuserer 100% på, ikke? Og det synes jeg er helt rigtigt. Altså, det er meget mere troværdigt end det her.
Man skal bare have prøvet som forældre at have mistet sit barn nede bag køledisken i Føtex i 2 minutter.
Præcis.
Så ved man, hvor meget panik der breder sig. Okay, hvis vi nu lige lægger handlingen lidt til side, så som jeg har nævnt, er jeg faktisk ægte begejstret over seriens visuelle identitet. Jeg synes, den er flot. Du har også nævnt det, Frederik. Der er den her 80'er storby-agtige atmosfære. Der, jeg synes faktisk, lydsiden er ret velfungerende. På mange måder tænker jeg, at det er en dyr serie, det her. Det er sådan en serie, som en rigtig stor producent, som Netflix kan lave. Alle sejl er sat til. Eller hvad? Hvad synes I om universet, om tiden og miljøet, der bliver skildret?
Altså, som udgangspunkt er jeg vild med tiden. Det må jeg sige. Altså, der er noget over 80'erne. Der er noget over den her rå bystemning. Efter min opfattelse kunne det godt have været mere råt. Fordi hvis vi ser rigtigt på det i slut 70'erne og i løbet af 80'erne, så var New York jo mere rå. Altså, der var jo revolte i gaderne, der var bål og brand, der var enorme mængder af hjemløse. Der er en anden serie, der hedder Son of Sam, der viser det her omkring den her seriemorder, der opererer der i slutningen af 70'erne, og der kan vi se bare, altså det er virkelig råt, og folk tager loven i deres egne hænder og så videre. Så den kunne godt have været mere rå, efter min opfattelse, men selve udgangspunktet i 80'erne, synes jeg er ret fedt, det må jeg sige.
Altså jeg kunne ikke lade være med at tænke på, jeg synes også, det var ret lækkert, men jeg sad med spørgsmålet, hvorfor foregår den i 80'erne? Hvad er det fascinerende ved 80'erne?
Altså, jeg tror det, at der er fascinerende ved 80'erne, hvis vi ser på det ud fra det her efterforskningsmæssige perspektiv, det er, at vi stadigvæk kan tegne et billede af politiet, som det oprindeligt var. De går rundt og stemmer dørklokker. De har ikke alle de her tekniske virkemidler, selvom der dog er lidt overvågning i serien og sådan noget, ikke? Altså noget, hvor de har nogle men det er VHS-bånd og sådan noget, ikke? Så det er det her, de kan tegne et billede af den klassiske efterforsker, der virker i de her rå miljøer. Og det tror jeg egentlig som udgangspunkt, folk er ret vilde med, og der er en eller anden nostalgi i forhold til det. Så det er det, 80'erne giver mulighed for.
Og der er så mange ting, der smelter sammen netop i forhold til racisme, kriminalitet, ulighed, korruption osv., som jo kan ligesom blive til noget eksplosivt. Jeg synes, den fejl, den gør i miljøskildringen, er, at New York kommer til at virke meget lille i den her serie. Altså, alle tråde er ligesom forbundet til en natklub, der hedder The Lux, hvor åbenbart både ligesom de aspirerende politikere, alfonserne, altså sådan, alle kommer bare på den her ene natklub. Der er på et tidspunkt, hvor Benedict Cumberbatch Vincent, han rådvildt står og tærer sig på en restaurant, der sidder hans far så tilfældigvis også byggematadoren her. Fordi der er jo bare kun én restaurant i New York. Altså, så jeg synes, den behandler New York som om, at det er sådan en lille flække i Broadchurch, eller sådan en lille engelsk krimi, ikke? Og det gør jeg også, at den føles for plottet, den her serie. Det er sådan, man har fokus på plot og lave cliffhangers, som ingen tror, altså nogensinde tror på, er ligesom skulle være ægte, sådan nu er det ham her, der er den mistænkte. Nej, det ved vi da godt, det ikke er, når I nu popper det frem i slutningen af sidste afsnit, ikke? Men den er optaget af fremdrift og spænding mere end at lave noget, der bare føles troværdigt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, er der også en grad af nostalgi i det her? Er det også derfor, den foregår i 80'erne? Altså, jeg er født i 82. Det er alligevel ikke længere. Altså, jeg havde også masser af VHS-bånd. Det var ikke med overvågningsvideoer, men altså, der er sådan en vis grad af nostalgi i det for mig.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror, der er også blandt min generation, fordi jeg er også opvokset i 80'erne og i København, som jo også var en meget mere rå by på det her tidspunkt her. Så jeg tror, at der bredt er en form for nostalgi, og jeg synes også, den har det her element, de her klassiske sneakers og også de VHS-bånd og så videre. Altså, det er der. Der er noget nostalgi i den på en eller anden måde, som den taler ind i og måske også bevidst appellerer til.
Sig lige noget mere om den rå store by i 80'erne. Nu siger du, København var også meget mere rå dengang. Hvordan var det kriminelle miljø i storbyerne i 80'erne?
Det, man kan sige, det er, at altså, vi får jo narkoproblemet, som virkelig tager til op igennem 70'erne, og stadigvæk også er meget voldsomt i 80'erne. Og man har på det tidspunkt endnu ikke fundet en måde at håndtere det på. Og samtidig så sker der en stor udflytning også i den her periode fra byerne af dem, som er ressourcestærke. Og det vil sige, at nogle bydele, de bliver i et vist omfang overladt til store grupper af narkomaner, som er svære at håndtere. Altså i København ser vi det for eksempel på Vesterbro og lignende, ikke?
Mm-hmm.
Og man overlader en stor del af både det sociale arbejde, men jo også sådan en grundlæggende efterforskning til nogle særlige specialpatruljer på det her tidspunkt. For eksempel i København, Uropatruljen.
Ja.
Så vi ser de her store grupper, som man ikke ved, hvordan skal håndtere. Der er ikke kommet særlig mange sociale foranstaltninger endnu på det her tidspunkt her. Og det sammen med, at vi ser, at man kan sige, dem, som tidligere har været i byerne og arbejder osv., de flytter ud, det gør, at byerne virkelig får forfalsk karakter på det her tidspunkt.
Og Uropatruljen, uddyb lige. Hvem er Uropatruljen?
Jamen altså, Uropatruljen er en specialpatrulje, som skal håndtere narkoproblemer på gadeplan. Mm. Og det er dem, som i København kommer til at rydde op, især på Vesterbro og Nørrebro og lignende. Og man kan i virkeligheden sige, at man skubber det hele over til dem og siger, løs opgaverne. Og det gør de ikke altid på den mest hensigtsmæssige måde.
Nej. Så den her meget brutale, rå atmosfære, der er i Eric, er måske realistisk nok i sådan et 80'er-billede?
Den er realistisk nok. Den kunne godt være mere realistisk.
Okay.
Altså, det kunne godt være mere råt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Frederik, som historiker og politihistoriker, så må det da være lækker bisken at sidde og se en dramatisering af et New York politi efterforskningsarbejde af 1985?
Det er det sådan set også. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var mere af det. Altså, hvis vi sådan rigtig kom ned i det, hvordan fungerede det dengang? Hvordan foregik efterforskning konkret på gadeplan? Fordi der er jo mange tematikker i det. Altså, dels så er der selvfølgelig efterforskning, men så er der også hele tiden et spørgsmål omkring den her skabshomoseksualitet, som også spiller ind. Så vi kommer ikke rigtig ned i detaljen, som for eksempel i serien The Wire, hvor du virkelig får et indtryk af, hvordan efterforskning foregår i Baltimore for eksempel. Det får vi ikke mulighed for her, for tiden er ikke til det.
Det kan godt være, at Netflix Eric ikke får de varmeste anbefalinger fra os tre her. Men så er spørgsmålet, om vi kan komme på noget, der er bedre. Det er tid til anbefalingerne. Vi skal have en fra os hver på noget, man kan se, høre, opleve, læse, som har nogle af de samme tematikker, som vi møder i Eric. Jakob, lad os begynde med en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg vil anbefale Ben Afflecks film Gone Baby Gone, som egentlig har et lignende udgangspunkt med et barn, der forsvinder, og en forsvindingssag, som ja, der er efterforsker omkring Boston, der ligesom er på sporet af, og som trækker tråde ned i sådan alle afkroge af samfundet, men, og som er en af de sådan lidt hårdkogte thrillers, som den her tydeligvis gerne vil være, men måske ikke er i stand til. Det er en ekstremt stemningspræget ond, mørk, hård film, som altså, jeg synes er et lille mesterværk.
Ond, mørk, hård og mesterlig. Gone Baby Gone. Tak for det. Frederik, en anbefaling for dig også.
Altså, jeg vil godt anbefale serien Gomorra. Det er en italiensk, hvad skal vi kalde det, mafiaserie, men det er en alternativ mafiaserie. Det er ikke som vi klassisk ser mafiaen med blød hat og jakkesæt, altså det her, det foregår i Napoli, og de er sådan i blingfarver og kører rundt på små scooter og sådan noget. Altså, det giver et indtryk af en anden side af et kriminelt miljø, og så er det, efter min opfattelse, sådan en blanding af noget flamboyant italiensk, og så noget sådan shakespearsk næsten i forhold til de konflikter, der er. Så fra min side, der er der en anbefaling af et ikke-amerikansk produkt, og det synes jeg egentlig også er lidt på sin plads.
Ja. Godmorgen, tak for det. Jeg vil gerne anbefale noget dansk, og det er ikke noget, man kan se, det er noget, man skal læse. Du har faktisk nævnt det, Jakob Ludvigsen, nemlig danske Daniel Dalgaard, der er aktuel med sin nye roman, der hedder Vulkanø, som netop handler om generations indsigt, vil jeg sige. En rammebeskrivelse. Han er afsted med sin kone og to små børn. De er taget på charterferie til Gran Canaria, Tenerife, en kanarisk ø. Og han oplever, hvordan han har været et vredt barn, hvordan han har haft et kajtet og ikke særlig konstruktivt forhold til sin egen far, hvordan han ønsker at være en anderledes far over for sine egne børn, og hvordan han i store træk mislykkes i de ambitioner. Og det er, som vi har været inde på, altså den her tematik med at finde ud af, hvor er man som både som søn og som far, eller som barn og som forældre. Det er oppe i tiden, det er spændende, og hvis man gerne vil have lidt mere af den slags, så vil jeg også anbefale podcasten Genstart, der for et par uger siden, den 19. maj, havde netop Daniel Dalgaard inde og fortælle om at være en vred far ufrivilligt. Det var tre anbefalinger, som du, kære lytter, kan få med kvit og frit. Nu skal vi have afrundet anmeldelsen af Netflix krimiserie Erik, som har fået en lidt hård medfart indtil videre. Men Jakob Ludvigsen, nu skal vi slutte positivt. Nå. Hvad er det allerbedste, det mest imponerende, gribende, rørende, spændende, nyskabende eller pirrende ved Erik?
Jamen, du stiller mig på en hård opgave her, fordi jeg har jo siddet og blevet enormt provokeret af den her serie, faktisk. Det er jo det, det er jo det positive, ikke? Det er, at det ikke er bare sådan en ligegyldig oplevelse, hvor man er sådan, den er hurtigt glemt. Altså, jeg blev provokeret. Jeg synes, det var taget nogle provokerende valg i denne her. Men jeg vil sige, miljøskildringen synes jeg jo sådan, selvom man ikke kommer i dybden, måske er det mest vellykket i virkeligheden. Det er en meget pæn serie at se på. Det er bare noget, David Simon har gjort bedre i alle sine serier.
Yeah.
Så du har altså svært ved at få det trukket det positive ud af, men jeg er ked af at skulle være så negativ.
Men lad os lige prøve hos dig, Frederik, det samme spørgsmål.
Ja, yeah. Altså nu jeg er også præget af den slutning, der er, fordi jeg sidder også og bliver helt sur over den slutning. Men altså, men når det så er sagt, så jeg synes, at selve det, at den foregår i 80'erne i New York, det er plusset ved. Mm. Fordi det er, der er noget interessant. Der er, selvom det måske er lidt finpudset, den måde, det fremstilles på, så er der alligevel noget i miljøet, som fanger en. Så det vil jeg pege på som det, der er mest interessant og mest dragende ved serien.
Vi er meget enige i vores kritik af serien her. Du nævnte også indledningsvis, Frederik, og den vil jeg gerne lige skyde over til dig, Jakob, at første halvdel er bedre end anden halvdel af serien. Hvis jeg skal sige noget positivt, så synes jeg, afsnit 1 var super lovende, og egentlig også et godt stykke ind i afsnit 2, hvor jeg tænkte, det bliver godt det her, og så taber jeg tråden.
Altså, jeg vil give den så meget, som at man, jeg synes jo ikke, at det var ulideligt at se den til ende på den måde. Jeg var jo nysgerrig på at få det her mysterie opklaret. Mm. Så den har jo den der sådan helt basale krimifunktion, hvor at vi rigtig gerne vil have løst, altså samlet de her tråde, bundet sløjfen og sagde, okay, det var sådan, det hang sammen. Så på den måde fungerer den jo som en relativt effektiv krimi, selvom den også er ekstremt let at pille fra hinanden.
Ja, det var så som så med roserne til Erik fra jer to i dag. I skal til gengæld have ros for saglig kritik og interessant samtale. Jakob Ludvigsen, filmredaktør ved Soundvenue, og Frederik Strand, historiker og museumsleder ved Politimuseet. Tak, fordi I ville være med. Erik, alle 6 afsnit er tilgængelige på Netflix fra i dag den 30. maj. Programmet her, anmelderne, bliver uge efter uge skabt af Nana Slot og Gustav Hagil. Mit navn er Mathias Hammer.